Øyvind Mikkelsen, du har hatt flere roller i forbindelse med Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom mange år. Men du begynte først i det regionale høyskolestyret etter at du var ferdig med studiene dine i statsvitenskap. Fortell hvor det startet.
Jeg ble startet da i det regionale høyskolestyret for Oslo og Akershus 10. september i 1990. Først i et 3 måneders engasjement, som jo da ble forlenget, og som jeg var i en stilling der frem til, jeg tror det var, måtte ha vært april-mai 1994, før jeg gikk over da til en stilling på Høgskolestiftelsen på Kjeller. Det var jo et lite sekretariat, men det var veldig spennende å være med på den prosessen rundt sammenslåingen av de 28 høyskolene i Oslo og Akershus. Det var jo derfor jeg begynte også, for jeg synes at det å være med på de prosessene der virkte veldig spennende og inspirerende.
Hva var det som var mest utfordrende, tenker du, nå i ettertid?
Nei, det var jo, synes jeg, mye av de prosessene med de 28 høyskolene. Jeg var jo også, heldig å være sekretær for det utvalget som så på intern styringsordning og struktur for Høgskolen i Oslo. Dette var jo delt opp i to. Det ene var Høgskolen i Akershus, og det andre var Høgskolen i Oslo. Og jeg var jo også med på en del av disse, og jeg registrerte jo med interesse en del av disse forpostfekteriene, når man innledningsvis tenkte at det skulle bli en høyskole i Oslo og Akershus, til at det ble to.
Ja, hva var det som skjedde i forhold til det? Det var jo vedtatt at det skulle være en, og så ble det to.
Ja, etter det jeg erindre, så var det vel det som enkelte oppfattet eller beskrev som en, og jeg vet ikke om det er riktig, men en, liksom en slip of the tongue av Hernes, av statsråden, som sa at hvis regionen, og det var visst et spørsmål for Theo Korsinski etter det som jeg erindre i Stortingets spørretime, hvor statsråden svarte at hvis det enkelte fylket ønsker en egen høyskole, så litt omformulert da, i forhold til det som, men substansielt tror jeg, etter det jeg erindret, var det det som ble sagt. Og da var fylkesordfører Ragnar Kristoffersen i Akershus frem på, og det ble i gang sett en prosess med sikte på å få en egen høyskole i Akershus.
Du var sekretær for en del av dette arbeidet og satt jo da i det regionale høyskolestyret, og du sier det var spennende og utfordrende med disse 28 skolene, og det er jo kjent både den gang og nå at det var vel ikke alle som var like interessert i å bli slått sammen med noe som helst, og
nei,
det var mange stedige og rakryggede rektorer som satt på tilhørerplass på styremøten og fulgte prosessene. Var det vanskelig å føre i pennen omforente formuleringer om hva som man egentlig var enig om her?
Det kan jeg love deg. Og det var jo sånn at det ble mange lange kvelder og helger som gikk til skrivearbeid. Og det var jo sånn den gangen at Ervik, som var sjef, kunne komme til oss på en ettermiddag og sagt at dette må ferdigstilles og ligge på mitt bord i morgen tidlig. Og da var det bare å henge i. Men det er klart, det var en krevende øvelse, og det ble jo gjennomført ganske omfattende prosesser. Det var jo mange personer som måtte involveres, og jeg husker underveis at man leide hele hoteller både her og der, og kjørte på prosesser, blant annet på Hankø og rundt omkring. Og så husker jeg at Ervik og meg satt ute på Mastemyr og ferdigstilte, brukte store deler av, godt på natta på Mastemyr Hotel, før vi var ferdig med den innstillingen som gjaldt høyskolen i Oslo. Det var jo jeg som på mange måter førte den i pennen, og så var det Dovland som førte den i pennen som hadde med høyskolen i Akershus å gjøre.
Du snakker om samspill med Ervik. Han var jo kjent som en spesiell herre. Han visste mye om hva han ville, og han kunne være stridig og ikke spesielt påtrengende demokratisk i alle sammenhenger, er det sagt. Hvordan hadde det vært ditt samarbeid med
han? Ja, det er et veldig godt samarbeid med Ervik. Og vi hadde en veldig god relasjon. Han hadde jo sånne kallenavn på enkelte.
Hva heter du?
Jeg heter Benjamin. Det husker jeg han kalte meg for. Men altså, jeg lærte veldig mye. Jeg hadde stor respekt for Ervik og samarbeidet godt med han. Og jeg synes jeg lærte veldig mye som den første jobben jeg hadde. Ikke minst så stilte han jo veldig høye krav til oss om at vi måtte levere. Og så synes jeg han følte oss opp. Men det er klart det at det var nok ikke like lett for alle, tror jeg, som på mange måter ikke levert i forhold til hans ønsker, og vi hadde noen tilfeller inn i sekretariatet som ikke ble der særlig lenge.
Jeg tenker på, nå hadde jo ikke det regionale høyskolestyret så veldig mye utøvende myndighet akkurat. Det hadde vi mer på, var jo mer på planstadiet, hadde jo slett ingen budsjettkontroll over annet enn sine egne midler. Hvordan var det å operere i et så å si fritt rom mellom et ganske tydelig departement som vel sikkert visste hva de ville, og alle disse høyskolene. Dere måtte jo på en måte bygge den brua kanskje i utredningene du drev med.
Det var jo en, etter det, altså jeg synes jo det var en litt merkelig hybrid etter hvert, hvor du satt og gjorde ting mens der ansvaret lå jo på de respektive institusjonene og i departementet. Og så satt man og hadde enkelte ting som man hadde ansvar for, men det var jo en, det var jo, preg av å være et kompromiss i forbindelse med opprettelsen, som vi jo opplevde nok noe vanskelig styringsmessig.
Sånn du husker det, hvem var de sterkeste leverandørene av interesse, krav og bestillinger mot høyskolestyret i forbindelse med det som skulle bli sluttproduktet, nemlig sammenslåing?
Det var jo et veldig forhold mellom, sånn som jeg oppfattet det, sekretariatet og mot ingeniørutdanninger var jo preget av, var jo ganske anspent. Og det var det jo lenge. Sånn som jeg oppfattet det nettopp, fordi at man, Ervik var jo veldig tydelig på at han ville ha den ingeniørutdanningen ut til Kjeller og til høyskolesenteret der. Så der opplevde jo jeg at det var ganske rimelig turbulent konstant. Men når det gjelder andre som leverte vesentlige bidrag inn i forhold til selve fusjonsprosessen, så er det jo klart at den jobben som Erling Dahle gjorde den perioden han fungerte for Ervik, når Ervik var på studieopphold, jeg tror det var i USA, hadde permisjon, da skjedde det en del ting som nok ikke helt var i den, jeg er litt usikker på om det var helt i den gata som Ervik ønsket at det skulle gå. Men nettopp fordi at du fikk jo en veldig sterk konsentrasjon rundt Pilestred og Bislett, høyskolesenteret. Men det er klart Erling Dahle var jo en veldig pådriver i den saken, men jeg husker jo både Ole Kristian Lagesen og andre som satt i det utvalget som vurderte fusjonsprosessene. Stenar Stjerne var jo med, Kvalbein, jeg husker ikke få navnet på henne.
Ann Inger,
ja. Og så var det andre igjen som slåss litt mot dette, men som var med en stykke på vei. Blant annet Anders Breili, husker jeg, var veldig sånn, utenfor det som jeg opplevde i alle fall, var veldig kritisk tidlig fase i forhold til lærerutdanningene sine utfordringer. Men når Pilestred eller Bislett Høyskolesenter var etablert, så vokte han vel på mange måter om det igjen, i forhold til å bli integrert i en større enhet.
Du er jo statsviter og kan mye om organisasjoner og deres utvikling og liv, og jeg tenker på det vi har sett både i Oslo og Akershus og etter sammenslåingen, det er jo stordrift og med stor administrasjon, med kanskje litt stor avstand noen ganger mellom grasrota og toppene i administrasjonen. Ble det for stort dette her, synes du?
Altså, det som jeg undret meg litt over var jo at det ble kjørt ganske omfattende prosesser i forbindelse med fusjonen mellom disse 28. Og man lå jo liksom i ulike faser, først i forhold til Bislett først. Og jeg husker jo Når man kom litt videre langs på den veien og skulle etablere høyskolen, altså Høyskolen Oslo og Høyskolen i Akershus, så kom man jo frem til en omforent løsning med disse høyskolene om hvor stor fellesadministrasjonen skulle være. Og dette var etter ganske omfattende prosesser. Så ble dette dokumentet sendt inn til departementet, for det var det man ønsket. Jeg husker ikke helt tallene på hvor stor sentraladministrasjonen skulle være, men da gikk det altså, etter vi hadde vel kjørt lange prosesser, så fikk vi vel svar etter 14 dager om at nei, det måtte betydelig opp. Og da husker jeg synes det var litt tungt altså, etter denne omfattende prosessen som var blitt kjørt i forkant.
Da kom vi til 94, og da blir det altså Høgskolen i Oslo, og Høgskolen i Akershus to separate høyskoler, og det, du var først en tur innom Høgskolen i Oslo, men kom så over til Høgskolen i Akershus. Gi en kort riss av din karriere der på Akershus-regionen.
Jeg begynte aldri på Høgskolen i Oslo. Jeg fikk permisjon mens jeg begynte på å jobbe ute på, okay, på Kjeller, så ja. Det hadde jeg et par år. Helt jeg faset meg det. Men det er jo klart det som undrer meg litt den gang var jo litt disse prosessene, er jo at fra Akershus ble det jo jobbet veldig hardt for å få denne nye høyskolen lokalisert på Kjeller, og så endte hovedadministrasjonen opp Stabæk. Så det ble på mange måter, men Stabæk var jo aldri veldig lite aktualisert før på mange måter, i hvert fall oppfatter ikke jeg det, selv om jeg registrerte at noen dyttet det frem, men det var ingen som jeg opplevde det veldig sterke forkjempere for det alternativet, den gang etter det jeg erindrer. Sånn at det ble på mange måter en sånn en løsning som ingen ønsket. Det er vel gjerne det man kan kalle for en liten sånn garbage can hvis du snakker beslutningsteori.
Ja, nettopp. Men du var jo med der ute helt til 2011, og du må ha gjort deg markert i Akershus fylkeskommune, siden du jo nå er direktør der med ansvar for, var det næringsliv og miljø, blant annet. Akershus har vel alltid vært tydelig på sine egne interesser i dette her. Har de nå gitt opp kampen for å få noe særlig mer av utdanning ut på Kjeller? Det som er igjen er vel Unik og noen andre universitetsprosjekter?
Jeg var jo i høyskolestiftelsen som der noen år, og fra 97 til 2000 var jeg direktør. Det som jeg den gang jobbet mye med var jo å få opp et treårig bachelorløp. Og det klarte jeg å få til ved hjelp. Så var det jo sånn at høyskolestiftelsen på Kjeller hadde jo ikke noe... De kunne ikke tildele bachelorutdanning eller den type... De er jo nødt til å ha en samarbeidspartner som i forhold til faglig godkjenning, jamfør NOKUT. Og det hadde man i Høgskolen i Oslo på noen områder, og også Høgskolen i Akershus på noen områder. Men vi opplevde nok at det var ikke veldig stor vilje til å hjelpe til med å få på plass bachelorutdanning over flere år, innenfor teknologiske fag blant annet.
Hvem skulle den hjelpen kommet fra?
Den klarte jeg å få på plass ved hjelp av et samarbeid med Høgskolen i Finnmark.
Oi.
Så vi fikk altså etablert et treårig bachelorløp.
Ja.
Og vi var inne på Stortinget, husker jeg, nesten årlig, og fikk da noen små tillegg i overstatsbudsjettet. Og vi fikk på plass den i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, som tok det faglige ansvaret. Og det som skjedde da i neste runde var at Høgskolen i Oslo kom og sa at det kan vi overta. Og deretter så ble det slik.
For det var vel litt sånn krampetrekninger det der med Finnmark?
Ja, men det var ingen annen som ville. Så tenkte jo jeg som så at vi må finne noen som vil. Hvis ikke så kom vi ingen vei. Så det handler om å prøve å finne noen løsninger som gjorde at vi fikk dette opp å stå. Og det fikk vi. Og da hadde vi en ganske god utvikling også i antall studenter, og så hentet vi forelesere blant annet for ingeniørutdanninger. Vi ansatte den gang noen selv, og så brukte vi folk fra instituttene. FFI, Forsvarets forskningsinstitutt og Institutt for energiteknikk bidro jo i ganske betydelig grad, i tillegg til universitetsstudiene på Kjeller. Deretter gikk jeg over i en nystartet organisasjon den gangen, som heter Kunnskapsbyen Lillestrøm, hvor jeg var direktør der i 10 år.
Hva kallte du den?
Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Ja, riktig, ja.
Og nå sitter jo på en dag, så sitter jo høyskoledirektøren Bedø, i Oslo Kasshus, sitter jo i styret der, sammen med fylkesordføreren, ordføreren i Skedsmo, og lederne, topplederne i de store instituttene på Kjeller. Men jeg har bare lyst til å føye til, er jo at ambisjonen, og så har du universitetsstudiene på Kjeller, som egentlig er et mini-universitet, først og fremst har det vært det fra Forsvarets forskningsinstitutt. Og de leverer jo, og har hatt en viss vekst. Det er eid av, det er også en stiftelse, som egentlig har sin forankring til instituttene på Kjeller pluss NTNU og Universitetet i Oslo. Og som har da mest master- og PhD-studenter. Ikke så veldig mange, men vi har en del, og den er økende. Det som har vært ambisjonen, og også noe av drivkraften for meg underveis, er jo det unike teknologimiljøet som jeg har fått jobbe veldig tett sammen med i de 10 årene jeg var der. Det er jo, i forhold til ingeniørutdanninger, så er det klart det at de samarbeider oss tettest med NTNU og med Universitetet i Oslo.
Jeg sitter og tenker på det vanvittig spennende teknologiske miljøet som er det med atomkraft, og Telenor har vært tunge der, og du har FFI, og du har vannforskning, og en rekke andre, trelast til og med. Altså, det er jo så masse tunge miljøer der ute, og med behov for både praksisplasser og utdanning, og PhD-grader og det hele, og stipendiater. Har alle disse stiftelsene og denne slalomkjøringen som jeg opplever rundt akkurat Lillestrøm-området, har man kjørt i grøfta med alt for mange sånne forsøk på noen smågrep uten å klare å lage noen stor, omforent, overgripende statlig løsning på det? Savner du noen sånn fast hånd i dette kaoset der ute, eller har det vært greit som det var?
Altså, vi vet jo ikke hvordan fremtiden vil bli. Du ser jo den strukturendringen som skjedde i Danmark, hvor de har knyttet instituttsektoren rett inn i universitetene. Men når det gjelder de miljøene på Kjeller, så er jo klart at det er jo et, de holder et meget høyt nivå. De har egne særskilte områder, og så er de knyttet opp til ulike departementer. Norsk institutt for luftforskning, for eksempel, innenfor miljøsider, Forsvarsforskningsinstitutt, som jo er direkte underlagt Forsvarsdepartementet, altså ikke Forsvaret, men Forsvarsdepartementet, som har sine oppgaver, Institutt for energiteknikk, som er knyttet mer opp til næring, næringsdepartementet, og energi. Men det å få sett disse tingene samlet helhetlig opp mot det som Finn Lid sier, er på mange måter den dualiteten. På den ene siden så skulle disse instituttene, og han har jo far til en del av disse og vært med videreutviklet, og som sagt for spin-offs, er jo på mange måter forskning, men ikke minst også den anvendte industrielle orienteringen som skal kjennetegne dette, dualiteten mellom blant annet forsvarsforskning og sivil anvendelse, som vi har sett betydelige eksempler på å ha blitt en suksess. Men det er klart det at det har nok ikke vært jobbet systematisk og godt nok for å plassere dette inn i et helhetlig bilde. Fordi at det er veldig, la meg si det sånn, at jeg opplever disse instituttene ser nok på universitetet og den spisskompetansen som er der, og NTNU som sine fremste samarbeidspartnere, samtidig som jeg opplever at høyskolen også heller ikke på mange måter har sett på disse ingeniørutdanningene som veldig interessante, tross for at det jo er et visst samarbeid som har utviklet seg litt gradvis. Men jeg, med utgangspunkt i de utfordringene man har, både nasjonalt når det gjelder realfag, men også i hovedstadsregionen i forhold til teknologiutdanning, så mener jeg at det miljøet sett i sammenheng med at man kanskje kunne ha sett disse enda tettere i sammenheng med sikte på utdanning, forskning, næringsutvikling.
For meg høres det ut som om det veldig mye kompetanse og erfaring du har klart å få med deg gjennom disse slalomprosessene, gjennom mange forskjellige faser av utviklingen her, og i kontakt med dette spennende miljøet også der ute. Så fylkeskommunen har vel veldig fornøyd sikkert med den oversikten du later til å ha på dette feltet her. Takk for at du kom, Øyvind Mikkelsen, til studio og delte dine erfaringer med oss.
Takk. Thank you.